Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, τις δύο τελευταίες, μάλιστα, να σας πω ότι τις προσέθεσα στην εισαγωγή λόγω μηνυμάτων που έλαβα από εκεί με το παράπονο «Εμάς γιατί δεν μας χαιρετάς». Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ήδη τον έναν εκ των δύο που τον χάσαμε από τη γραμμή, αγαπητέ μου Παναγιώτη Ιατρίδη, αλλά θα δούμε στη συνέχεια πώς θα το τακτοποιήσουμε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ήδη τον χαιρέτησα, είναι στην κονσόλα του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ελπίζουμε ότι τους έχουμε και τους δύο, τον κύριο Γιώργο Αγγελετόπουλο, τον δόκτορα Γιώργο Αγγελετόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Κύπρου, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και την δόκτορα Μαρία Χατζιαθανασίου, που είναι ερευνητική συνεργάτης στο Μουσείο του Αγώνα 1955-1959 στην Λευκωσία. Μαρία, μόνο εσένα έχουμε αυτή τη στιγμή, μου λέει ο κύριος Ιατρίδης. Καλωσόρισες, θερμές ευχαριστίες, με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Σας χαιρετώ από Κύπρο, Λευκωσία. Ευχαριστώ και εκ μέρους του Δόκτωρα Αγγελετόπουλο, που ελπίζω σύντομα να τον έχουμε στη γραμμή μας, για τη θερμή πρόσκληση. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
Λοιπόν, θα μας δώσεις λίγο χρόνο. Ο κύριος Ιατρίδης θα επικοινωνήσει μαζί του. Νωρίτερα, καθώς προετοιμαζόμασταν για να σας τηλεφωνήσουμε, ο αγαπητός Γιώργος Αγγελετόπουλος μου είπε ότι έκανες μια εξαιρετικά διεισδυτική παρουσίαση του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε και εμείς εδώ σήμερα από την εκπομπή. Και να πω για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η Χουριέτ», και όπως ξέρετε η Χουριέτ είναι εφημερίδα, σημαντική εφημερίδα στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Η Χουριέτ και η πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό την περίοδο 1948-1955». Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό να μας πεις αρχικά γιατί η μελέτη, η έρευνα για μια τέτοια εφημερίδα και για αυτά τα οποία πλασάρει στους αναγνώστες της, για το κλίμα το οποίο διαμορφώνει στην κοινή γνώμη, είναι πολύ σημαντικό για μας σήμερα, ούτως ώστε να αντιληφθούν και οι ακροατές μας την επιλογή του θέματος.
Είναι πολύ σημαντική η πρόσβαση στις λέξεις που δίνει ο δόκτωρας Αγγελετόπουλος μέσα από το συγγραφικό του πόνημα. Είναι η πρώτη φορά που το υλικό αυτό το αρχαιακό γραμμένο στην πρωτότυπη του μορφή, στην τουρκική γλώσσα, έχει μεταφραστεί με κόπο και μόχθο από τον μελετητή στην ελληνική γλώσσα, που έχει ήδη εκδοθεί και που έτσι δίνεται πρόσβαση στον όποιο ελληνόγλωσσο πλέον ενδιαφερόμενο να ενσκύψει σε καινοτομικά στοιχεία της ιστορίας μας, μπορούμε να πούμε, καινοτομικά, διότι μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμα.
Μάλιστα. Άρα, έχουμε τον Γιώργο Αγγελετόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μου επιτρέψετε και εσύ, Μαρία Χατζιαθανασίου, και ο Γιώργος, να σας συστήσω στους ακροατές μας. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Αγγελετόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη νεότερη και σύγχρονη τουρκική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε διδακτορικό τίτλο στη νεότερη ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι αριστούχος απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και στέλεχος του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο σήμερα έχει υπηρετήσει στα γραφεία τύπου και επικοινωνίας δημόσιας διπλωματίας της Άγκυρας την περίοδο 2004-2006, της Λευκωσίας από το 2006 έως το 2010, της Κωνσταντινούπολης από το 2013 έως το 2017 και των Τυράννων από τα 2021 έως σήμερα, στα τρία τελευταία μάλιστα ως προϊστάμενος. Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια με κεντρικό θέμα τις πτυχές του εσωτερικού βίου και της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ενώ μελέτες του για την Τουρκία, την Κύπρο, καθώς και για θέματα επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας, έχουν δημοσιευθεί τόσο αυτοτελώς όσο και σε συλλογικά έργα. Προσφάτως εκδόθηκε από τον κυπριακό εκδοτικό Οικορίζες το βιβλίο του Γιώργου Αγγελετόπουλου με τίτλο «Η Χουργέτ και η πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό 1948-1955». Η έτερη προσκαλεσμένη μας, η αγαπητή Μαρία Χατζηαθανασίου, είναι ερευνητική συνεργάτης στο Μουσείο Αγώνος 1955-59 στη Λευκωσία, στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στη νεότερη ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Αγγλίας. Η μονογραφία της με τίτλο «Προπαγάνδα και Επανάσταση της Κύπρου, εξέγερση, αντιεξέγερση και μέσα μαζικής επικοινωνίας 1955-59» δημοσιεύτηκε στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Τάουρης. Η Μαρία έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα την πολιτιστική διπλωματία που ασκήθηκε στην Κύπρο από τη Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974. Έχει εργαστεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Αγγλίας και έχει δημοσιεύσει την έρευνά της στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πολιτιστική διπλωματία και την πολιτιστική πολιτική, τις αποικιακές εξεγέρσεις και αντιεξεγέρσεις, την προπαγάνδα και την πολιτιστική ιστορία. Τη Μαρία τη χαιρέτησα. Γιώργο, δόκτωρα Γιώργο Αγγελετόπουλε, καλώς όρισες.
Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση αλλά και για την πολύ περιεκτική παρουσία.
Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Και θέλω να ρωτήσω τι κάνει έναν γνώστη της τουρκικής γλώσσας, έναν ερευνητή, έναν διδάκτορα της σύγχρονης ιστορίας, να μπει στη διαδικασία και να μεταφράσει πολλές εκατοντάδες δημοσιεύματα εφημερίδων από την τουρκική στην ελληνική και δι' της Χουργέτ και εν πάση περιπτώσει θέλω να ξεκινήσουμε με αυτήν την απάντηση συν με μια παρατήρηση από την δική σου πλευρά όταν αρχίζεις, όταν ξεκινάς αυτήν την διαδικασία ποια είναι εκείνα τα συναισθήματα του ερευνητή τα οποία αμέσως γεννιούνται μέσα σου. Έκανα πολύ καλά που μπήκα σε αυτήν τη διαδικασία.
Και για τη δική μου την ερευνητική εργασία, ουσιαστικά αυτό που παρακινεί πάντα έναν άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται στο κομμάτι της ιστορίας είναι μια πρόκληση. Η πρόκληση κάποιων πραγμάτων που είτε είναι παντελώς ανεξερεύνητα, είτε έχουν μεν εξερευνηθεί, αλλά μπορείς να τα δεις από νέα οπτική γωνία να ρίξεις ένα νέο κόσμο. Στη δική μου περίπτωση ήταν το πρώτο. Ήδη από τα μεταπτυχιακά μου χρόνια, τα χρόνια του μεταπτυχιακού μου στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, ανακάλυπτα σιγά σιγά με τη σπουδή της ιστορίας, της τουρκικής ιστορίας και των διμερών σχέσεων, μεγάλες περιοχές, οι οποίες ήταν ανεξερεύνητες. Τόσο στις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο και στο κυπριακό. Κατά συνέπεια, επειδή οι δυνατότητες πάντα είναι τετερασμένες, έκανα μία επιλογή να ασχοληθώ με το κομμάτι της Κύπρου. Λόγος ήταν ότι και είχα υπηρετήσει στην Κύπρο και αγαπώ πάρα πολύ το νησί και τις κατοίκους του με μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τους πολύχρονους αγώνες του για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Οπότε τα κίνητρά μου ήταν και αμυγός επιστημονικά αλλά και συναισθηματικά. Τώρα, αναφορικά με το σκέλος της ερώτησής σας, γιατί στον τύπο, διότι ο τύπος και για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα μειονοτικά και αναφέρομαι στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, αλλά και για το Κυπριακό, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος θησαυρός, ο οποίος μένει σχεδόν ανεκμετάλλευτος. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι δυστυχώς τα αρχεία για τη συγκεκριμένη περίοδο στην Τουρκία είναι είτε κλειστά, είτε ακόμα περνάνε μια διαδικασία ψηφιοποίησης, είτε είναι ανοιχτά επιλεγμένα. Οπότε ο τύπος σου δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να μπει από το παράθυρο ουσιαστικά και να δει κάποια πράγματα όπως εξελίσσονταν σε εκείνη την περιοχή, την εποχή. Παράλληλα, σου δίνει την ευκαιρία να δει μέσα από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, μέσα από τα εκφραστικά σχήματα, μέσα από τις φωτογραφίες και τον τρόπο πρόληψης των γεγονότων που καταγράφονται στην εφημερίδα. Τώρα, στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας για τα συναισθήματα, προφανώς είμαι Έλληνας, έχω κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει και ο επιστημονικός φακός, ο οποίος στην περίπτωση του βιβλίου είναι δικός. Χρησιμοποίησα δηλαδή μεθοδολογικά κάποια στοιχεία από την επιστήμη της επικοινωνίας και της πολιτικής και προσπάθησα να ερμηνεύσω τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έβρισκα μέσα από τα δημοσίευματα με βάση αυτά τα στοιχεία.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, γιατί η Χουριέτ, τι σημαίνει Χουριέτ για την Τουρκία, για την τουρκική κοινή γνώμη, για τον τρόπο με τον οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην κοινή γνώμη της Τουρκίας.
Η Χουριέτ σημαίνει ελευθερία. Το όνομά της Χουριέτ είναι ο ελεύθερος. Χουριέτ λοιπόν είναι η ελευθερία. Ήταν η τελευταία εκδοτική προσπάθεια του Σεντάρ Τσιμαβή, 51 για την ακρίβεια, την οποία δανείστηκε κιόλας για να την στήσει και αποδείχθηκε η πλέον επιτυχημένη. Ο Σεντάρ Τσιμαβή ανήκε σε μια γενιά ανθρώπων, δημοσιογράφων, οι οποίοι αντρώθηκαν δημοσιογραφικά σε αυτό που τούτοι ονομάζουν τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, δηλαδή τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 1919-22. Οπότε, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο Μουσταφά Κεμάλ μετέπειτα τα Τούρκια έκτισε ένα πολύ σκληρό και εκ των άνω κράτος εξυγχρονιστικό, θα το λέγαμε. Προσπάθησε δηλαδή να εξυγχρονίσει κάποιες δομές. Από τα πάνω όμως, ήταν το κράτος αυτό που έδινε την κατεύθυνση στην κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι και ο τύπος δεν ήταν ακριβώς ελεύθερος να εκφράσει αυτά τα οποία ήθελε. Μέσα στα. Γι' αυτό και έχω και ένα μικρό κεφάλαιο για τον τύπο στην εποχή εκείνη. Πώς έγινε μετά το 19, πώς ήταν κατά τη διάρκεια του 30 και του 40 και πώς ήταν σε μια μεταβατική περίοδο όπως αυτή που βγαίνει η Χουριέτ. Η Χουριέτ γιατί είναι σε μεταβατική περίοδο. Ιδρύθηκε το 1948. Ήδη από το 1946 στην πράξη έχει τερματιστεί η λεγόμενη μονοκομματική περίοδο. Περίοδο δηλαδή που υπήρχε ένα κόμμα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αυτό που έχει αυτό που στα πάχη μάλλον, και το οποίο κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή. Έφυγε λοιπόν το 1946 με μια κομβική χρονιά, έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μπαίνουμε πλέον σε μια νέα περίοδο, την πολιτική θα τη χαρακτηρίσει σε λίγα χρόνια του Δεύτερου Πόλεμου. Και η Τουρκία, ακολουθώντας αυτό το ρεύμα, επιτρέπει τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος, είναι το Δημοκρατικό. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Μεντερές. Οι τέσσερις δημιουργοί του οποίου ήταν η κομματικά στελέχη του προηγούμενου κόμματος, αποφάσισαν να κάνουν ένα καινούργιο κόμμα, το οποίο κέρδισε τις εκλογές του 1950. Περίοδος τώρα από το 50 μέχρι περίπου το 54 είναι μια περίοδος η οποία δίδει κάποιες πρόσθετες ελευθερίες, καταργούνται κάποιες περιοριστικές διατάξεις τόσο για τους συντάκτες όσο και για τις εφημερίδες. Πράγμα που δυστυχώς σταματάει να υπάρχει προοδευτικά μετά τη δεύτερη εκλογή του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά το 54. Όταν φανταστείτε προ τα τέλη τη διακυβέρνηση του Μεντερές είχαν δημιουργηθεί οι societies, δηλαδή οι σύλλογοι των μη αυτών που δεν ακούνε ραδιόφωνο. Ακριβώς γιατί θεωρούσαν ότι περνάει κυβερνητική προπαγάνδα. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε, η Χουριέτ λοιπόν δημιουργείται το 1948. Είναι η μία προσπάθεια του Σεντάρ Τσιμαβή, η οποία φέρει όλα τα ρούχα του Αντσιάν Ρεζίν, δηλαδή του σκληρού κεμαλισμού, του κοσμικού καθεστώτος, του έντονου αντιθρησκευτικού συναισθήματος με την έννοια αντιθρησκευτικού με την έννοια ενάντια σε οποιαδήποτε παρέμβαση της θρησκείας στην πολιτική, εισάγει όμως και πάρα πολλές καινοτομίες. Καινοτομίες οι οποίες προέρχονται πέραν του Ατλαντικού. Σύγχρονο τυπογραφείο, γλώσσα απλή και κατανοητή για να την καταλαβαίνει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, τόσο ο υπάλληλος δικαστηρίου του Κωνσταντινούπολη, όσο και ο πολιτής πλανόδιων και φτέρων στην Σμύρνη. Φωτογραφικό υλικό, επιτόπιο ρεπορτάζ, χρονογραφήματα και ένα σωρό άλλες καινοτομίες. Αποτέλεσμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα η εφημερίδα φτάνει τα 100.000 σκύλα.
Μάλιστα.
Και νομίζω μέχρι το 1952-53 γύρω στα 200.000.
Μάλιστα. Στο θέμα της διαμεσολάβησης ανάμεσα στην τουρκική ηγεσία και στην τουρκική κοινή γνώμη θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στην αγαπητή δόκτωρα Μαρία Χατζηαθανασίου και να ρωτήσω, Μαρία, για μια Ελληνίδα της Κύπρου, η ανάγνωση της ερευνητικής δουλειάς του δόκτωρα Γιώργου Αγγελετόπουλου στο συγκεκριμένο βιβλίο «Η Χουριέτ και η πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό», αν οδηγεί αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία στο να υπάρξουν κάποια συμπεράσματα τα οποία εκινούν από την Κύπρο και από την αντιμετώπιση του Κυπριακού και φτάνουν, αν θέλεις, στο 74, στις μέρες μας, δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις.
Η ανάγνωση του βιβλίου του Γιώργου Θανάση ήταν διαφωτιστικότατη για μια Ελληνίδα της Κύπρου, αλλά νομίζω και για το ευρύτερο ελληνογλωσσό κοινό, εφόσον το υλικό που μετέφρασε και ανέλησε ήταν δώρο προς το αναγνωστικό κοινό του. Για μια Ελληνίδα της Κύπρου είναι διαφωτιστικότατο διότι δίνει πρόσβαση σε μια γλώσσα με την οποία ήμασταν εν μέρη και αποσπασματικά ενημερωμένοι μέσω τρίτων και αν. Άρα το να προσφέρεται με τόση προσοχή και αγάπη και λόγω επιμέλειας εκδοτικού οίκου στο κοινό ένα τέτοιο βιβλίο σίγουρα ανοίγει καινούριους ερευνητικούς δρόμους και όχι μόνο. Ένα εύκολο σχετικά συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάγνωση είναι παραδόξως το ερώτημα για πώς μπορούμε να αγνοούμε τέτοιου είδους υλικό. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικού διότι δεν εννοώ μόνο το αναγνωστικό κοινό που μελετά μέσα από το επάγγελμα την ιδιότητά του το περιεχόμενο, αλλά το ευρύτερο κοινό που ζει στην Κύπρο του 2023, αγνώντας δυστυχώς και χωρίς ευθύνη ως επιτοπλίστο, αγνώντας το περιεχόμενο του υλικού αυτού και άλλου που φυλάσσεται σε αρχεία της Τουρκίας. Βρέθηκα αρκετές φορές σε βιβλιοθήκες στην Κύπρο. Βλέπουμε πολλά βιβλία γραμμένα στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά που αντλούν υλικό από δικές και ξένες πηγές. Δεν βλέπουμε πολλά βιβλία που να χρησιμοποιούν με τόση συγκέντρωση και μεθοδικότητα υλικό που προέρχεται από την Τουρκία, δι της εποχής της τότε. Και τι άλλα συμπεράσματα εξάγονται από την ανάγνωση. Ότι φυσικά η ιστορία δεν είναι τυχαία γεγονότα βαλμένα σε χρονολογική σειρά. Στο βιβλίο διαβάζουμε γνώριμα αφηγήματα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με γνώριμα σύμβολα, εικόνες, επιχειρήματα, τα οποία συναντούμε μέχρι και σήμερα. Το να βλέπεις το υλικό από το 48 μέχρι το 55 δίνει επίσης εξήγηση στο γιατί συμβαίνουν διάφορα σήμερα. Επίσης διαλευκάνει σκιές που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε καν ότι είναι σχέση. Τι εννοώ? Ότι μας δίνει την ευκαιρία με κριτικό μάτι πλέον, εφόσον το έχουμε μπροστά μας, να αναρωτηθούμε για το τι βιώνουμε σήμερα, για το πού βρίσκεται η ιστορική αλήθεια, πώς διασταυρώνεται η πληροφορία έτσι ώστε να φτάσουμε στην όποια ιστορική αλήθεια και το κατά πόσο μπορούμε να αγνοούμε υλικό όπως αυτό, θα έλεγα τη σύγχρονη ημέρα, αλλά πάντα η ιστορική έρευνα έπρεπε να παράγει υλικό διασταυρωμένο έτσι ώστε να εξάγει συμπεράσματα. Για να μην μακρηγορήσω, θα βάλω μια τελεία εδώ.
Μάλιστα. Γιώργο Αγγελετόπουλε, σημείωσα το ορόσημο του 1946 νωρίτερα που μιλούσες. Και σκέφτηκα ότι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα ήταν βυθισμένη στην δίνη ενός αδελφοκτόνου πολέμου και από την άλλη μεριά έμπαιναν οι βάσεις για κάποια πολύ σημαντικά επιθετικά σχέδια τα οποία υπήρχαν από μια χώρα η οποία δεν ήταν καν ταλαιπωρημένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, μέσα από τα 1300 και πλέον δημοσιεύματα εφημερίδων τα οποία μπήκε στη διαδικασία να μεταφράσεις και να προσεγγίσεις συγκριτικά, αν φαίνεται μια σταθερή γραμμή και από πότε, από την αρχή είσαμε σήμερα, από τη μέση της χρονικής περίοδου που μπήκε στην διαδικασία να αναδείξεις μέχρι κάποια εποχή, είναι σταθερή δηλαδή η συγκεκριμένη πορεία ή στην διαδρομή έχει κάποιες διακυμάνσεις από την πλευρά της Τουρκίας?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίδεται η ευκαιρία να πω, ελπίζω, αρκετά συμπυκνωμένα και γρήγορα κάποια πράγματα. Το 1946 είναι κομβικό και στη διεθνή ιστορία και στην ιστορία της περιοχής. Για την Τουρκία είπαμε γιατί. Η Ελλάδα δυστυχώς μπαίνει στη δίνη ενός εμφυλίου πολέμου, ο οποίος τελειώνει το 1949 και το οποίος αντανακλάται και στις σελίδες του Σουγγέτ, ιδίως στα άρθρα του Σημαδί, υπό την κεντρική γραμμή πώς είναι δυνατόν να διανοήσετε να δώσετε την Κύπρο σε ένα κράτος το οποίο απειλείται από τους κομμουνιστές, από τον κομμουνισμό. Επαναλαμβάνω, πρέπει πάντα αυτά να τα αφήνουμε στο πλαίσιο της τότε εποχής. Η δε ανακαίνιση του ζητήματος αποδίδεται τόσο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, στο ΑΚΕΛ, για λόγους που εξυπηρετούν τα σοβιετικά συμφέροντα, και στην Εκκλησία, η οποία την Κυπριακή Εκκλησία, τον κύριο Θωματάριο, ο οποίος αποκαλείται κόκκινος παπάς ή μελανοπόγων παπάς, και ο οποίος θεωρείται ότι από τους συντελεστές εφημερίδας, κυρίως από το Σημαδί, ότι εξυπηρετείται αυτό τα σχέδια των εχθρών της Δύσης. Αυτό φυσικά το αφήγημα παραμένει περί κομμουνιστικής υποκίνησης. Απλώς υποχωρεί εν μέρη, όπως προχωράνε τα χρόνια, όταν στην Ελλάδα σταματάει αυτός ο πόλεμος, ο εμφύλιος. Τώρα, αναφορικά με την ερώτησή σας για τους στόχους της Τουρκίας. Κοιτάξτε, η Τουρκία ως Οθωμανική Αυτοκρατορία εγνώρισε αλλεπάλληλες και διαδοχικές ήττες, οι οποίες κατέληξαν σε αυτό που είπαμε πριν, στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 19-22. Ουσιαστικά το 22 δημιουργείται ένα καινούργιο εθνικό κράτος, έτσι όπως ήταν και όλα τα υπόλοιπα πλέον εθνικά κράτη, με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Το αν δει κανένα στις συζητήσεις που έγιναν στην λεγόμενη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, στη Βουλή του δηλαδή, κατά τη διάρκεια του 22 και 23 για το κατά πόσο θα επικυρώσουν οι όχι της συνθήκης της Λοζάνης, θα δείτε πάρα πολλούς βουλευτές, κυρίως από τη μεριά της αντιπολίτευσης του Κεμάλ, της λεγόμενης δεύτερης ομάδας, το Ιτιντζίντρου, οι οποίοι έχουν πάρα πολλές αναφορές στο ποια εδάφη θεωρούνται ότι πρέπει να περιληφθούν στο νέο κράτος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αναφορές και για τα νησιά του Αιγαίου και για την Κρήτη, και για τη Θράκη, Δυτική Θράκη, ήταν άλλωστε και σε αυτό που ονομάζουμε Μουσακινιλί, το Εθνικό του Σύμφωνο. Και έχω βρει και μία αναφορά και στην Κύπρο. Μία και μόνη. Αυτό δείχνει ότι στη συλλογική συνείδηση της τουρκικής πολιτικής ελίτ αυτά αποτελούσαν εδάφη τα οποία συναισθηματικά ήταν προοφθαλμών. Τώρα, αυτό ήταν στη συγκεκριμένη περίοδο. Εκτιμώ ότι αυτά δεν έπαψαν να υπάρχουν στη συνείδηση.
Φυσικά.
Πολιτικά όμως δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Και δεν μπορούσαν να εκφραστούν ακριβώς διότι ήταν μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία έπρεπε πρώτα να φτιαχτεί ένα κράτος. Δεν υπήρχε κράτος, είχε βγει η Τουρκία από ένα πόλεμο, έπρεπε να συγκροτηθεί η οικονομία, να φροντιστεί η κοινωνία, να φροντιστούν οι πολιτικοί θεσμοί και ούτω καθεξής. Όταν μεταπολεμικά τώρα επανέρχονται αυτές οι τάσεις, διότι το κόμμα του Μενδερές, ο δημοκρατικό, και ως κοινωνική, και ως κοινωνική σύνθεση και ως πολιτική αναφορά, είναι επίγονος της δεύτερης ομάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει πολιτικά τις ιδέες της δεύτερης ομάδας και φυσικά ένα μικρό κομμάτι μια της φιλελεύθερης ιντελιγένσιας και κυρίως το μεγάλο κομμάτι της Ισλαμικής Ανατολής. Αυτά υπάρχουν. Πώς εκφράζονται? Ο Σεντάτ Σημαδής του Γκέτ τα εξέφρασε ανοιχτά. Τα εξέφρασε ανοιχτά λέγοντας ότι ουσιαστικά η εφημερίδα του εξυπηρετεί τις φιλοδοξίες του λεγόμενου τουρκικού κόσμου, τον οποίο τοποθετούσε από την Κεντρική Ασία μέχρι την Κακατιμάς εδώ.
Μάλιστα.
Επικέντρωσε στην Κύπρο, διότι αυτό θεωρούσε συναισθηματικά και δεν ξέρω, πολιτικά ενδεχομένως, ότι μπορούσε να επηρεάσει. Η τουρκική κυβέρνηση όμως τότε και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού, που ήταν μέχρι το 50 στα πράγματα, αλλά και του Μεντερές στην πρώτη περίοδο, δεν επιβιώνεται ανοιχτά υπέρ μια τέτοια υπόθεση, προφανώς όπως αναλύω και στο βιβλίο μου, διότι δεν θέλει να διαταράξει τις ισορροπίες με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ουσιαστικά αρχίζει να δημιουργείται ένα έντονο ρεύμα και σε εισαγωγικά να ξυπνάνε με το τι γίνεται στην Κύπρο μετά το δημοψήφισμα του Ιανουαρίου του 50.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το.
Εντάξει, αυτό ίσως είναι και το κομβικό σημείο, το επίσημο έναυσμα. Διότι.
Ναι.
Ανεπίσημα και υπόγεια υπήρχε η προετοιμασία. Αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Αγγελετόπουλε, μια επισήμανση. Αναφερθήκαμε στο ορόσημο του 1946. Υπάρχει ένα ακόμα ορόσημο, αυτό του 1947, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει αδυναμία παρουσίας στην Ελλάδα και περνά ουσιαστικά την καυτή πατάτα στο χέρι των αφελών Αμερικανών. Εκεί αρχίζει η κουβέντα για δόγμα Τρούμαν, σχέδιο Μάρσαλ, υπάρχει η έκθεση Πολ Πόρτερ και υπάρχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βρετανικού παράγοντα, για να κάνει ήσυχα-ήσυχα τη δουλειά που είχε αποφασίσει με την βοήθεια και την συναντήληψη της Τουρκίας στην Κύπρο. Είναι πράγματα τα οποία στα οποία δεν έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Και θέλω, αφήνοντας τον Γιώργο Αγγελετόπουλο να πάρει μια ανάσα, να ρωτήσω την δόκτωρα Μαρία Χατζηαθανασίου. Αυτή η εικόνα της Ελλάδας ή η εικόνα της Κύπρου μέσα από τον τύπο, όπως την διάβασες, όπως την παρουσίασες αυτήν την διεισδυτική ανάλυση που έκανες στην παρουσίαση του βιβλίου στην Λευκωσία, θέλω να μου πεις σε ποιο συμπέρασμα σε οδήγησε να καταλήξεις. Σε ό,τι αφορά σε αυτά με τα οποία βαυκαλιζόμαστε, ευθέως το λέω, πολλές φορές από τα 1922 είσαμε σήμερα, δηλαδή στα περί ελληνοτουρκικής φιλίας, στον τρόπο με τον οποίο διαλέγονται εντός ή εκτός εισαγωγικών η πλειονότητα, η ελληνική πλειονότητα στην Κύπρο και η μειονότητα η τουρκοκυπριακή εκεί, την οποία ανοίγαγαν σε κοινότητα από κοινού Βρετανία και Τουρκία, η εικόνα ότι οι Ελληνοκύπροι είναι μια ράτσα αμυγάδων, όπως εμφανίζεται στο συγκεκριμένο, σε πολύ συγκεκριμένα άρθρα της Χουριέτ, και καλλιεργείται στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. Όλα αυτά, Μαρία Χατζηαθανασίου, σε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μελετάμε τι συμβαίνει στην άλλη όχθη του Αιγαίου.
Ευχαριστώ, Γιώργο, για την ερώτηση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν μελετάμε αρκετά, θα έλεγα, το τι συμβαίνει στις αντιπέρα όχθες. Το βάζω στον πληθυντικό. Ομφαλοσκοπούμε, ασχολούμαστε πολύ με τον εαυτό μας, μη δίνοντας αρκετή σημασία στο τι λένε οι άλλοι για εμάς και τι εικόνα διαμορφώνουν οι άλλοι για εμάς. Και η λέξη εικόνα, αν και δεν πρωταγωνιστεί στο περιεχόμενο του βιβλίου, είναι κάτι που προκύπτει από τις περισσότερες σελίδες του. Δηλαδή, η αυτοεικόνα της Τουρκίας μέσα από την αυτογραφία της Χουριέτ. Η εικόνα που ήθελε να προβάλλει για την Ελλάδα η εφημερίδα και για την ελληνική Κύπρο και για τους Τουρκοκύπριους ως θύματα. Δημιουργεί δηλαδή το βιβλίο με περίσσια έτσι, διάθεση να δώσει αυτές τις εικόνες στον αναγνώστη. Λες εικόνες φτιαγμένες από λέξεις. Είναι ιδιαίτερα περιγραφικό και ζωηρά, με ζερά χρώματα γραμμένο το βιβλίο. Δηλαδή, τι εννοώ. Προσωποποιήσεις, μεταφορές, αλληγορίες, τις βλέπουμε παντού. Το τουρκικό κράτος, ο πατριάρχης που εκπέμπει κύρος, δύναμη, που βάζει στη θέση τα άταχτα παιδάκια, βλέπει Ελλάδα. Από την άλλη, η συλληπρέπεια του ελλαδικού κράτους λόγω συμπεριφοράς. Σύμβολα, εικόνες, στερεότυπα τα οποία παγιώνονται μεθοδικά και συνειδητά μέσα από την αρθογραφία της εφημερίδας. Ταυτόχρονα, όπως είπες, η εικόνα που θέλουν να προβάλλουν για τους Ελληνοκύπριους, μια ράτσα μυγάδων, η οποία δεν στηρίζεται σε βάσεις για τα θέλω της, για τις επιθυμίες της που αφορούσαν ιδιαίτερα τη δεκαετία του 50, την ένωση με την Ελλάδα. Ο κόκκινος παπάς, όπως προείπε ο δόκτωρας Αγγελετόπουλος, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Εκκλησία είχε μετεξελιχθεί σε ένα μάχημο πολιτισμικό ίδρυμα που κατεύθυνε τον κόσμο του. Άρα το να πλήγει τον αντίπαλο, βλέπε εκκλησία μέσα από τον τουρκικό τύπο, ουσιαστικά έπληγε την κεφαλή των Ελλήνων της Κύπρου. Mm-hmm. Εφόσον η εκκλησία ήταν αυτή που κατεύθυνε στο νησί τουλάχιστον τον κόσμο.
Μάλιστα. Γιώργο Αγγελετόπουλε, έχει τεράστια σημασία να έρθουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο των συμπερασμάτων της έρευνάς σου. Είναι το θυμικό ή η λογική, σε ποσόστοση θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε, ο στόχος, η στόχευση της πύρινης αρθρογραφίας του Σεντάτ Σιμαβή από την Χουριέτ και αυτά τα αφηγηματικά σχήματα τα οποία ξεχώρισες μέσα από τα 1300 και πλέον δημοσιεύματα τουρκικά τα οποία μετέφρασες, σε ποιο σημείο οδηγούν τα συμπεράσματά μας για το αν τελικά η Κύπρος χρησιμοποιείται εκείνη την περίοδο ως αφετηρία για ένα πακέτο διεκδικήσεων που έχει να κάνει με την υλοποίηση του εθνικού παντουρκικού οράματος για τα αλύτρωτα εδάφη, τα οποία όλος τυχαίως η πλειονότητά τους, στην πλειονότητά τους, είναι προς την πλευρά της Ελλάδας και συναφώς και της Κύπρου.
Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι πραγματικά μια ερώτηση που απαντώντας την μπορώ να συνδεθώ με κάποια πράγματα που ήθελα να πω με αφορμή την τοποθέτηση της Μαρίας τώρα περί εικόνας. Mm-hmm. Πριν το κάνω αυτό θέλω να έκανα παράληψη εκ μέρους μου αν δεν έλεγα ότι πραγματικά η ανάγνωση του βιβλίου μου και η παρουσίαση που έκανε στη Λευκοσία ήταν πέραν της διευκότητας, ήταν ουσιαστικά μια μέθεξη της ίδιας με το κείμενο, προφανώς διότι φαντάζομαι ότι άγγιξε κάποιες πολύ ευαίσθητες χώρες και ταυτόχρονα επιστημονικά έδωσε κάποιες διεξόδους σε πράγματα που και η ίδια σκεφτότανε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο που πραγματικά αξίζει να δημοσιευτεί. Mm-hmm. Οι παρατηρήσεις της για την εικόνα έρχονται να δέσουν με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι εγώ έκανα ένα ιστορικό έργο κατά βάση, ένα έργο καταγραφής και ερμηνείας, θέλοντας να γεμίσω ένα κενό. Το κενό που έλεγε, έβλεπα τις δευτερεύουσες δευτερογενείς πηγές, η χειρουργία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στον Κυριακό. Ο Σημάβη ήταν κέριος ο ρόλος του. Και ουδής είχε μπει στον κόπο να πει: ωραία, γιατί, τι ακριβώς είχε γράψει. Πέραν των αποσπασματικών αναφορών, και μιλάω κυρίως για Τούρκους ερευνητές, οι οποίοι και κατέληγαν σε αυτό το συμπέρασμα. Για να έρθω λοιπόν στο ερώτημα, η εικόνα, το δεύτερο κομμάτι λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι το ιστορικό, παύλα ερμηνευτικό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το επικοινωνιακό.
Μάλιστα.
Στο επικοινωνιακό κομμάτι αναδεικνύονται ακριβώς εικόνες, έτσι ακριβώς όπως το είπε η Μαρία, με προσωποποιήσεις, μεταφορές και αλληγορίες. Αυτό δημιουργεί, συγκροτεί ένα αφήγημα. Τι είναι το αφήγημα? Μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος για το πώς θα παρουσιάσω μία κατάσταση σε ποιους. Εδώ για μένα είναι το κρίσιμο ερώτημα. Στην επικοινωνία υπάρχει μία σταυροειδής απεικόνηση της πραγματικότητας. Τι θέλω να πω? Είναι πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και πώς βλέπουμε τους άλλους, mm-hmm. και το απέναντι σήμα πώς βλέπουν οι άλλοι τον εαυτό τους και πώς βλέπουν εμάς. Με τη Χουριέτ, το βιβλίο το δικό μου, έδωσε μια ευκαιρία να δω πώς βλέπουν οι άλλοι τον εαυτό τους και πώς βλέπουν εμάς.
Ακριβώς.
Γιατί το πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και τους άλλους είναι αρκετές φορές αναλυμένο. Mm-hmm. Ο τρόπος αυτός λοιπόν αναδεικνύει αυτό που με ρωτήσατε, κάποια συγκεκριμένα πνευματικά σχήματα, τα οποία τα βλέπουμε και σήμερα. Κοιτάξτε, κακομαθημένα παιδιά. Οι Έλληνες είναι κακομαθημένα παιδιά. Τα νησιά του Αιγαίου, το κάνω το χειρί αρκετές φορές αυτό, είναι στην άκρη της μύτης μας. Είναι ένα σχήμα, δεν ακούγεται καλά στα ελληνικά, αλλά είναι ένα κριτικό. Δηλαδή είναι σχεδόν όπως έγραφε και κάποιος από τους συνεργάτες του Σημαδί, είναι εντός των χωρικών μας υδάτων.
Ναι, στα ρουθούνια τους, περίπου.
Στα ρουθούνια τους, ακριβώς. Η Κύπρος τώρα το έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής σταματικού δικαίου, Λιχά Τερίν, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ήταν και με το ρεπουμπλικανικό λαϊκό, χρησιμοποιήθηκε το 1956 ως σύμβουλος του Μεντερές ή στο Κυπριακό. Και έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος, δηλαδή, στα βιβλία, δεν λέγω κάτι καινούργιο. Αυτός λοιπόν εξέθεσε το σχήμα και εκείνο ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι τουρκικά πράγματα, ότι ουσιαστικά η Κύπρος είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που έχει απλωθεί γύρω-γύρω από την Τουρκία, η οποία αλυσίδα αποτελείται από τα νησιά του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν στην Κύπρο, είναι αυτό που λέγανε και αργότερα το 1974, σπάσαμε τον τελευταίο κρίκο της περικύκλωσής μας. Και γι' αυτό θα ακούσετε τώρα και πολλές φορές που συζητούνται θέματα να λένε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να περικυκλωθεί. Και δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα, μα πώς θα περικυκλωθεί, ας πούμε, ποιος περικυκλωθεί την Τουρκία. Αυτοί αισθάνονται ότι είναι περικυκλωμένοι με αυτό το πράγμα. Καλώς κακό δεν το αξιολογώ, δεν το εκτιμώ, όχι γιατί δεν έχω άποψη, αλλά για λόγους που είναι εύκολα κατανοητοί, λόγω της ιδιοκτητόρων. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα με το οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τα αφηγηματικά σχήματα. Τώρα, είναι θυμικό ή είναι λογική αυτό που με ρωτήσατε? Είναι και τα δύο.
Έκανα λόγο για ποσόστοση, γιατί πραγματικά η Χουριέτ, ναι, και γενικότερα ο τύπος στην γειτονική χώρα λειτουργεί ως προπομπός, καμιά φορά το είδαμε και στα Ήμια, πιο συμμέτοχος σε επιχειρήσεις ψυχολογικές και άλλου είδους.
Αυτό είναι αλήθεια και αποδεικνύεται περίτρανα από το κομμάτι του κεφαλαίου μου για τα Σεπτεμβριανά. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά εγώ επικέντρωσα στο να δείξω πώς θα ανέδειξε η χειρουργία επειδή φαίνονται πάρα πολύ καλά τα αφηγηματικά σχήματα, δηλαδή το πώς οι διαδηλωτές μετατρέπονται σε τσαπουζού, πώς το λένε, πιατσικολόγους, όταν mm-hmm. αλλάζει το κλίμα και πλέον όλοι έρχονται εναντίον τους. Είναι ο ρόλος που έπαιξε η Istanbul Express, η εφημερίδα στα Σεπτεμβριανά. Όταν εκεί διοχετεύτηκε ουσιαστικά όλη η πληροφορία περί του δίθεν τοποθέτησης βόμβας στην κατοικία του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά οι ελληνικές αρχές τότε έλυσαν εντός ορών το θέμα. Βρήκαν ότι ήταν ο Οκτάι Εγγύλ, ποιος ήταν ο Οκτάι Εγγύλ, ο οποίος έγινε μετά και νομάτι Νεύση και αργότερα. Επιβραβεύτηκε δηλαδή από το τουρκικό κράτος.
Για την προβοκάτσια.
Ο ρόλος λοιπόν που έχουν διαδραματίσει κάποιες φορές, δεν μπορώ να πω τώρα, τα ορισμένες εφημερίδες, είναι αυτό. Δεν σημαίνει αυτό όμως ισοπεδωτική λογική. Δηλαδή η ιστορία του τουρκικού τύπου έχει και πάρα πολλές, ας πούμε, μία από τις επιθέσεις αυτές που αναλύω του βιβλίου μου είναι η επίθεση εναντίον της εφημερίδας ΤΑΝ το 1946, η οποία θεωρείται αριστερή. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα στην Τουρκία πάρα πολλές φορές. Και για να κλείσω για το κομμάτι των Σεπτεμβριανών, έχει εδώ και 30 χρόνια βγει. 1991 βγήκε η συνέντευξη του στρατηγού Γέρμι Μπέσογλου, ο οποίος είχε πει σε συνέντευξή του με δημοσιογράφο ότι τα Σεπτεμβριανά ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια της, ας το πούμε, της τουρκικής σκοτεινής φοβίας του Γκλάντιο στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Και το Γκλάντιο είναι γιατί ουσιαστικά, αυτό φαίνεται και από άλλα βιβλία τώρα, να μην ακριβώσω και κουράσω τους ακροατές μας, ουσιαστικά είναι ο τρόπος που το κράτος, το βαθύ, ρηχό, δεν ξέρω, το τουρκικό κράτος ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε το Γκλάντιο που είχαν στήσει mm-hmm. για δικούς τους λόγους οι Αμερικανοί εκεί πέρα, και έκανε αυτά τα οποία έκανε εναντίον του λεγόμενου εσωτερικού εχθρού, όπως τον αντιμετώπιζε τότε το τουρκικό κράτος.
Μάλιστα. Δόκτωρα Μαρία Χατζή Αθανασίου, επειδή δυστυχώς οδεύουμε προς το τελευταίο κομμάτι του της εκπομπής, θα ήθελα να σου ζητήσω να απευθυνόμενοι στους ακροατές μας να μας πεις για ποιο λόγο τούτη την ώρα, ποια είναι εκείνα τα επίκαιρα στοιχεία, τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν να ερμηνεύσουμε και κάποια σημερινά πράγματα, εξαιτίας των οποίων θα έλεγα ότι καθίσταται επιβεβλημένη και για τους αναλυτές στην Ελλάδα και για το πολιτικό προσωπικό της χώρας και για τους ερευνητές, για τους επιστήμονες, αλλά και για έναν απλό πολίτη. Η ανάγνωση ενός τέτοιου βιβλίου, η θέαση του οποίου είναι εξαιρετικά πρωτοποριακή, θα μου επιτρέψετε να το πω, και μάλιστα νομίζω ότι αντιμετωπίζει ένα κενό το οποίο υπήρχε στην ελλαδική και στην κυπριακή πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στην οπτική μας απέναντι, για τους απέναντι. Σ' ακούμε.
Να σας πω, συχνά ακούμε τον όρο τοπική ιστορία ή μικροϊστορία. Χωρίς να επιδιώκω να αμφισβητήσω το περιεχόμενο των συγγενικών αυτών όρων, θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να διερωτόμαστε τι σημαίνει τοπική ιστορία ή μικροϊστορία. Η ιστορία δεν συμβαίνει περικλειστή εντός συγκεκριμένων πλαισίων. Η ιστορία ενός τόπου επηρεάζεται από διεθνείς τάσεις, καθοδηγείται από εθνικά συμφέροντα, βιώνει συμμαχίες και προθέσεις. Ό,τι και να συμβαίνει στον τόπο μας, τον οποίο τόπο ο καθένας τον βιώνει με το άτομο του προσωπικά, καλό θα ήταν να είμαστε ανήσυχοι νοητικά. Αποφεύγουμε δηλαδή τις εύκολες λύσεις, ταμπέλες, εξηγήσεις, να διευρύνουμε το βλέμμα μας έξω από το προσωπικό μας πλαίσιο. Να λέγεται αυτό Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία. Κανείς δεν είναι νησί, θα έλεγα. Γι' αυτό και το βιβλίο του Γιώργου, με την εξαιρετική επιμέλεια των εκδόσεων Ρίζες, είναι πραγματικά επίκαιρο, διότι δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη, μελετώντας υλικό μιας εφταετίας που πραγματοποιήθηκε περισσότερο από μισό αιώνα πριν, μιλά στο σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή εικόνες, διαβάζουμε ιστορίες που είναι επίπονα γνώριμες. Και χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, θα πρότεινα στον αναγνώστη, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσει το βιβλίο του Δόκτωρα Γιώργου Αγγελετόπουλου.
Αγαπητέ μου Γιώργο Αγγελετόπουλε, στο κλείσιμο αυτής της συζήτησης, στη διάρκεια της οποίας αφαιρετικά, δεν γίνεται αλλιώς, μπήκαμε στην δυνατότητα, στην διαδικασία να το παρουσιάσουμε έτσι σε γενικές γραμμές στους ακροατές μας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έκανες νωρίτερα μια αναφορά στον Νιχάτε Ρίμ, ειδικά σε ό,τι αφορά στην περίοδο 1948-1955. Βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος μαζί με την Χουριέτ και με κάποιους άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου και της πολιτικής της Τουρκίας πορεύονται συμπληρωματικά προς την ίδια κατεύθυνση, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ή μήπως τελικά η μία και μόνη αλήθεια είναι αυτή που ακούγεται από κάθε πλευρά, ανεξαρτήτως λεκτικών σχημάτων.
Με αφορμή τον Νιχάτε Ρίμ, το βιβλίο του οποίου κυκλοφόρησε το 1975 και είναι πάρα πολύ διαφορετικό, βέβαια και την περίοδο μετά το 1960, αν θυμάμαι καλά, και την περίοδο του 1956. Θα έλεγα το εξής, αυτό που φαίνεται και από τη δική μου έρευνα και από έτσι όπως καταγράφεται και απεικονίζεται στο βιβλίο μου, είναι ότι η τότε αντιπολίτευση ήταν πλήρως συντεταγμένη πίσω από την κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα της Κύπρου.
Αυτό συμβαίνει και τώρα και συμβαίνει και πάντα.
Στα βασικά θέματα που θεωρούν εθνικά συμβαίνει κατά κόρον. Δεν συμβαίνει πάντα. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι ότι προσφάτως ο Κλιτσντάρογλου, αν και
οι
δύο πρώτες επιχειρήσεις στη Συρία υπερψήφισε το διάταγμα. Την Τρίτη το αποσβήτησε, δηλαδή δεν υπάρχει.
Σύμφωνοι, αλλά στα ελλαδοτουρκικά ο Κιλιντζάρογλου ήταν αυτός ο οποίος πλειοδοτούσε, που εγκαλούσε τον Ερντοάν γιατί δεν καταλαμβάνει κάποια νησιά και γενικότερα έμπαινε στη διαδικασία να είναι ένας λαγός για την κυβέρνηση της Άγκυρας.
Νομίζω ότι αυτά είναι πρόσφατες εξελίξεις. Ακόμα πρέπει να δούμε τι λέγεται δημοσίως και τι συμβαίνει από κάτω. Έχω γράψει μαζί με τον καλό φίλο και συνεργάτη Βαγγέλη Αρεθέο το 2021 ένα άρθρο για την τουρκική αντιπολίτευση. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πείραμα το οποίο έχει τις ρίζες του στην εξέγερση του Διεζή το 2013. Μετασχηματισμού των τακτοτήτων και των ατομικών και των συλλογικών στην Τουρκία. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία μέσα, δεν μπορούμε να δούμε, είναι σαν να περπατάς στην έρημο και να σου έρχεται η σκόνη στα μάτια. Πολλές φορές τα κρίζεις και δεν μπορείς να δεις τι γίνεται. Πρέπει να αφήσουμε να καταλαγιάσει ο κοριαχτός που λένε και στο χωριό μου,
σωστά,
και μετά να έχουμε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επιτρέψτε μόνο λίγο πριν κλείσουμε να πω δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς εσάς για την πρόσκληση να έχουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία και οικονομική κουβέντα στην εκπομπή σας. Δεύτερον, τη φίλη και συνεργάτη δάμου, τη Μαρία τη Χατζηαθανασίου, που πραγματικά ενέκυψε με πολύ αγάπη και μεράκι στο βιβλίο. Και τρίτον, την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι εκδόσεις Ρίζες, ο φίλος ο Δημήτρης Παπαπολιδίου, στην επιτυχημένη έκδοση, και πραγματικά ήταν πολύ καλή, λεπτομερής, μέχρι την τελευταία στιγμή, για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα που να σέβεται τον αναγνώστη.
Και εγώ από την πλευρά μου θα ευχαριστήσω θερμά τόσο εσένα Γιώργο Αγγελετόπουλε, δόκτορα Γιώργο Αγγελετόπουλε, όσο και την δόκτορα Μαρία Χατζή Αθανασίου για αυτήν την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις ερευνητικές, στις συγγραφικές σας προσπάθειες και γενικότερα στις δημόσιες καταθέσεις σας και στους δύο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!